Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Domnilor, domnilor, este 19 și 30 de minute, momentul când dăm startul unei noi ediții a Jurnalului Militar. Bună seara și bun găsit pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Teodora Mazere sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute. Este 2 septembrie, început de toamnă, doar din punct de vedere calendaristic, căci afară temperaturile încă sunt foarte ridicate. Mai este exact o săptămână până când școlile își vor deschide porțile și vor răsuna peste tot vocile de copii. Până atunci, bobocii colegilor militare vor sosi mai repede la școală pentru a-și primi uniforma și a face un scurt antrenament la pasul de defilare, astfel încât lunea viitoare, la deschiderea anului de învățământ, totul să meargă strună. Pe de altă parte, începutul acestei luni a marcat împlinirea a 155 de ani de existență a Batalionului 1 Instrucție Olt de la Caracal. Unitate de renume în ceea ce privește pregătirea soldaților gradați profesioniști, cu detalii de la acest eveniment, urmând să revenim în cea de-a doua parte a emisiunii. Vom vorbi și despre rezerva armatei cu generalul major în rezervă Dan Grecu. Avem vești și de la colegii aflați în misiuni internaționale, iar acum îi predau ștafeta colegei mele, Olivia Bucioacă, pentru a vă conecta la cele mai noi știri de pe scena militară internă și internațională.
Actualitatea militară.
În județele Prahova și Dâmbovița are loc în perioada 27 septembrie un exercițiu de antrenament pentru evaluarea rezervei armatei. Cetățenii din rezervă cu domiciliul în cele două județe sunt convocați la unitățile militare, unde sunt repartizați în vederea desfășurării unor activități specifice de pregătire. Acest tip de exercițiu se planifică și se organizează periodic în scopul evaluării nivelului de completare cu personal și tehnică a unităților și realizării coeziunii acționale între militarii în activitate și rezerviști. Exerciții asemănătoare s-au mai desfășurat în județul Prahova în anul 2009, iar în județul Dâmbovița în 2014. Noul atașat american al apărării în România este colonelul Robert Kammerer. Acesta s-a întâlnit marți la București cu ministrul apărării naționale, Angel Tulver, cu care a discutat despre proiectele comune și despre oportunitățile de cooperare în contextul actualelor provocări geostrategice din regiunea euroatlantică. Angel Tulver și-a exprimat convingerea că relația româno-americană în cadrul parteneriatului strategic dintre cele două state va continua să păstreze același nivel consistent al dialogului politico-militar și al cooperării între forțele armate. Ministrul apărării a mulțumit părții americane pentru angajamentul în România, aspect esențial în consolidarea posturii de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre, într-un mediu de securitate aflat în continuă schimbare. Colonelul Kammerer îi succede în funcție colonelului Kit Durbanwick, aflat la finalul mandatului de atașat militar în țara noastră. Detașamentul de apărare antiaeriană pe care România îl asigură pentru următoarea rotație a grupului de luptă NATO din Polonia se află în ultima etapă de pregătire înainte de dislocarea în teatrul de operații. Detașamentul este generat de batalionul 348 apărare antiaeriană de la Murpatlar, unitate din compunerea brigăzii 9 mecanizată Mărășești. Militarii desfășoară timp de 3 săptămâni în poligonul de la Capul Midia exercițiul tactic cu trageri de luptă reale Dobrogea 24 cu sistemele antiaeriene Gepard. Detașamentul este comandat de majorul Daniel Vijulie.
Militarii în ultimele 3 luni de zile s-au instruit și prin tragerea de astăzi au demonstrat că au toate capabilitățile necesare să își desfășoare misiunea în condiții foarte bune. Misiunea înseamnă, în primul rând, instruire. Nevoia de diplomație, de flexibilitate, să putem să creăm această coeziune între diverse națiuni.
Misiunea va începe în luna octombrie și va fi cea de-a 16-a rotație a detașamentului românesc de apărare antiaeriană în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Un alt detașament, de data aceasta format din militari ai Batalionului 151 Infanterie de la Iași, unitate componentă a Brigăzii 15 Mecanizată, ia parte până pe 14 septembrie la exercițiul multinațional EUFOR Quick Response 2024 în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. La exercițiu participă trupe din toate cele 23 de națiuni ale EUFOR, dar și forțele internaționale de menținere a păcii desfășurate în Kosovo. Quick Response 24 își propune să arate eficiența operațiunii Altea a Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și să confirme sprijinul acesteia pentru menținerea unui climat stabil de pace și securitate în această țară. Îl ascultăm pe locotenent colonelul Ioan Levărdă, comandantul detașamentului românesc.
Scopul acestui exercițiu este verificarea viabilității procedurilor de operare pentru proiectarea forței din cazarmele de dislocare la pace în teatrul de operații. După ajungerea în teatrul de operații, sub comanda EUFOR, în cadrul batalionului multinațional, vom executa integrarea tuturor structurilor participante la exercițiu, urmând ca apoi să executăm tot spectrul de misiuni specific Teatrului de Operații Bosnia-Herțegovina.
Forțele aeriene române au intervenit din nou miercuri pentru stingerea incendiului de pădure declanșat în zona fondului forestier al județului Caraș-Severin. Două aeronave C-27 Spartan au fost solicitate de către departamentul pentru situații de urgență, pentru că zona afectată de incendiu este inaccesibilă mijloacelor rutiere de intervenție. A fost cea de-a doua misiune de acest fel a aeronavelor armate în luna august în județul Caraș-Severin, iar din anul 2017 și până în prezent, forțele aeriene române au mai intervenit pentru stingerea incendiilor de pădure în Mehedinți, Alba, Hunedoara, Buzău și Bacău, dar și în Franța, Slovenia, Grecia și Macedonia de Nord. Ministerul Apărării Naționale a publicat proiectul de lege care va reglementa achiziția aeronavelor F-35 de către țara noastră în cadrul programului de înzestrare avion multirol de generația a 5-a. România a trimis părții americane încă de la sfârșitul anului trecut documentele necesare începerii procedurii de achiziție, iar răspunsul Statelor Unite este așteptat în perioada următoare. Oficialii români precizează că avionul F-35 este singura platformă aeriană de generația a 5-a, care la acest moment se află în producție, disponibilă pentru achiziție, preconizându-se să devină aeronava standard în NATO. F-35 dispune de performanțe tehnologice foarte avansate, care permit realizarea superiorității aeriene, condiție necesară pentru asigurarea suveranității în spațiul aerian național și, la nevoie, pentru apărarea acestuia. Proiectul de lege prevede și măsuri de retenție în sistemul militar a personalului specializat, prin facilități inclusiv de natură financiară.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă, pentru noutățile aduse. O reprezentație de zile mari a fost oferită sâmbătă de colegii din Forțele Aeriene Române în cadrul evenimentului Bucharest International Air Show, care a reunit participanți din 13 țări. La cea de-a 14-a ediție a celui mai mare spectacol aerian din România, alături de militarii români au participat și parteneri din Forțele Aeriene din Croația, Germania, Statele Unite ale Americii și Olanda. A fost un eveniment memorabil, iar dacă ați ratat această ediție, puteți vedea imagini pe pagina colegilor de la Forțele Aeriene Române. La 19:38 de minute continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii. Este cu noi și pentru această ediție generalul major în rezervă Dan Grecu. Iar dacă săptămâna trecută acesta a analizat ultimele evenimente de pe frontul din Ucraina, astăzi vă propunem ca subiect problematica rezervei armatei și aici vom dezbate aspecte legislative, dar și atractivitatea sau predictibilitatea profesiei militare. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule general major Grecu, bun venit în studioul Agenției Media Armatei.
Mulțumesc pentru invitație.
Sunteți vicepreședinte al Asociației ofițerilor în rezervă?
Asociația Ofițerilor în Rezervă din România este o asociație care a împlinit luna trecută 20 de ani de la înființare, este membra Confederației Interaliate Ofițerilor Rezervă din NATO. Toate statele NATO sunt reprezentate în cadrul acestei confederații de către o asociație. AORR-ul, asociația noastră, bineînțeles și după nume, are ca principal domeniu problema rezervei. Rezervei nu a celor în rezervă, a rezervei generale, exact. Rezerve generale, rezerve operaționale, deci cea care, Doamne ferește, în caz de nevoie trebuie să fie folosită în luptă și, bineînțeles, și situația rezerviștilor sau celor în retragere, indiferent dacă sunt ca mine, care am servit și am purtat uniforma militară zeci de ani, sau dacă e vorba de noi veniți acum în rândurile forțelor armate, rezerviștii voluntari, pentru că avem și un număr mare de rezerviști voluntari, mulți dintre ei fiind alături de noi în acțiunile pe care le întreprindem.
Cred că și la nivel de mesaj ar fi foarte important ca să transmitem opiniei publice că această venire în rezerva armatei nu înseamnă doar o venire într-o armată primitivă, cum spun unii, carne de tun pe câmp. Adică oamenii sunt și specializați și pot fi și învățați să folosească această nouă tehnologie.
Domnule colonel, problema rezervei armate e o problemă și serioasă și grea. Din păcate, avem o istorie neplăcută, o spun eu ca militar, vis-a-vis de modul în care a fost tratată armata, nu de populația țării. Observați că toate sondajele opinie plasează armata pe primele locuri în încrederea pe care are populația. Și de conducătorii noștri. Pare foarte rău să spun, dar apărarea națională a fost un subiect aproape netratat în ceea ce înseamnă decizia politică. Ori asta se vede astăzi. Vedeți ce eforturi de înzestrare trebuie să facem la acest moment. De ce? Pentru că zeci de ani înzestrarea a fost absolut neglijată. Da. Sau să nu spun, eu zic neglijată, dar a fost aproape inexistentă. Ei, acum avem problema cu personalul. Avem problema cu personalul pentru că de vreo 10 ani de zile, dacă nu mai bine, oamenii sunt blamați în lipsa educației patriotice, care iarăși nu este bine să se mai facă, nu se mai face istorie. Când vorbești despre Mihai Viteazu, se uită lumea la tine, ce-i cu el, sau nici măcar despre Cuza, care a modernizat țara asta. Atâta timp cât la nivelul societății nu este clar că apărarea națională trebuie să fie o prioritate. Nu este clar că puterea națională a unui stat vine din conjugarea eforturilor politice, diplomatice, economice, sociale și militare. Și militare. Dacă ai o armată puternică, vei fi mai puțin interesant ca o viitoare țintă. Știm atâtea vorbe despre armată. Ne pregătim pentru război ca să avem pace, nu? Dacă nu ne hrănim soldații noștri, să îi hrănim pe ei inamic. Și sunt multe, multe alte lucruri. Revin din nou la oameni. Oricât ar fi tehnologia de avansată, dacă n-ai omul, dacă n-ai omul care să gândească, care să ia măsura, care să acționeze, să ia decizia la momentul ăla, ori noi am blamat, noi, nu noi, alții, blamează cariera în general, apărarea națională și militarii. Pe cei din activitate mai puțin, pe ăștia care am ieșit la pensie, ne fac zob. Suntem ăla gras în spatele ăla slab, suntem ăia cu pensii nesimțite, suntem ăia care nu facem nimic, am stat și am făcut canal de parcă canalul nu este folosit și am făcut Transfăgărășean de parcă Transfăgărășeanul nu este folosit și alte obiective. Ori toată treaba asta, combinată cu schimbările legislative, uitați-vă statutul cadrelor militare, cred că are cel puțin 80 de modificări la el. Uitați-vă la legea pensiilor, nici n-a intrat în vigoare și a fost modificată. Vorbesc despre legea pensiilor militare. Trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016 și a fost modificată în decembrie, prin ordonanță de urgență, aducând rezerviștii, cei care beneficiază de pensia militară de stat, pentru că nu e pensie specială, este pensie militară de stat, așa se numește. Până și domnul Ghinea, autorul PNR-ului, a scris în document că avem pensiile din sistemul public, avem pensiile ocupaționale din sistemul de apărare, ordin publică, securitate, apărare și avem pensii instituite prin legi speciale. A trebuit să vină cei de astăzi ca să le ducă și pe alea militare în speciale și să te arate cu degetul în condițiile în care s-au anulat actualizările, pentru că militarii, la fel ca și civilii, beneficiau de actualizări în sistemul de pensii. La civil, prin creșterea punctului de pensie, cum era după legea încă în vigoare la militari, prin aplicarea unei creșteri corespunzătoare a 50% la ceea ce se întâmpla la cei activi în activitate, și a doua, ci indexările, care s-au aplicat și la militari s-au aplicat diferențiat. Noi putem să înțelegem, eu înțeleg situația prin care trece țara, dar guvernanții-vă că nu înțeleg situația prin care trec oamenii. Armata este singura structură la care nu s-au făcut actualizări din 2016, la nivelul pensiilor. Da, pensiile sunt mai mari decât în sistemul public, pentru că salariile au fost mai mari. Dar salariile au fost mai mari pentru că și privațiunile la care sunt supuși militarii sunt mai mari. Și acum să revenim din nou la tineret, că aici este problema. În lipsa unei educații, până la urmă sociale, de conștiință, de responsabilitate. Când nu ai o certitudine a ceea ce se va întâmpla. Eu când am intrat în liceu militar, am știut foarte clar că mă voi duce, dacă sunt băiat deștept, voi urma o școală de ofițeri, voi avea o meserie, trebuie să-mi fac datoria, să fac, și la 55 de ani trec în rezervă și statul îmi va recunoaște merile printr-o pensie care să-mi vădă viața mea. Și ăștia întreabă asta. Ăsta de astăzi ce să mai știe? Aici sunt problemele, pentru că oamenii ar veni. Uitați-vă la... pentru aceste funcții de rezerviști voluntari. A fost concurență, dar nu la nivelul la care ne-am fi așteptat și nu la nivelul care să satisfacă cerințele Ministerului Apărării Naționale. Și aici vorbim doar de voluntari, deci care exercită un serviciu pe o durată limitată de timp. Dar vorbim inclusiv de soldații și gradații profesioniști, a căror remunerație este rezonabilă, probabil nu la nivelul care este asta, tot datorită guvernanților. Pentru că să nu uităm, în grila de salarizare încă în vigoare, există doar două categorii care au coeficientul 1. Muncitorul necalificat și soldatul profesionist. Soldat profesionist îi dai 10.000, 10.000, sute de mii
pe mână, sigur.
De euro pe mână să le mânuiască, să le folosească și îl pui la nivelul de muncitor necalificat. Păi ce armată profesionistă e asta? Legea românească privind pensiile militare de stat este perfect, nu este, a fost perfect aliniată cu ceea ce se întâmplă în NATO. Adică o vârstă de pensionare care era între 55 și 58 de ani, noi o ducem până la 60, am dus-o din 2015 până în 2030, deci am mărit-o cu 5 ani de zile, iar în următorii 5 ani, 30-35, mai ducem încă 5 ani. Vedealași luptător pe ăla de 65 de ani în forțele armate. Peste tot, nivelul pensiilor sunt între 70 și 80-85% maxim. La noi este 80% limitate. Peste tot, pentru efectuarea serviciului, peste stadiul minim, se acordă bonificații. La noi nu se acordă pentru că e limitat plafonul, indiferent ce faci. Și sunt atâtea și atâtea lucruri prin care oamenii nu mai sunt atrași. Tinerii, pentru că de ei vorbim. Noi avem nevoie în armată de tineri.
Domnule general major Dan Grecu, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Și vă mai așteptăm.
Am revenit în studio. Este momentul pentru veștile de la colegii aflați departe de casă în misiuni internaționale. Noutățile fiind aduse de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. La mii de kilometri de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Pe lângă provocările militare ale misiunii, aceștia trebuie să facă față dorului de casă, dar și evenimentelor importante din viața familiei. Locotenent colonelul Valentin Voileanu, șef comunicare strategică.
Normal că ne gândim, normal că ne-au lipsit anumite momente pe care le-am pierdut. Am avut în această vară, nu chiar recent, băiatul cel mare care a susținut admiterea la unul din colegiile militare și mi-a lipsit acel moment în care eu, ca tată, aș fi vrut să fiu lângă el, să-l îmbrățișez în momentul în care intră să susține acele probe. Într-adevăr, există mijloace tehnice de menținere a legăturii cu familia. I-am transmis acele mesaje de la depărtare, dar să știți că mi-au lipsit mult acele momente.
Traversăm continentul african și ajungem în Balcanii de Vest, mai exact în regiunea Kosovo, unde țara noastră și-a asumat angajamentul de a contribui cu trupe și mijloace tehnice la efortul comun de menținere a păcii în această regiune. Printre cei prezenți acolo regăsim și un modul de militari români generat de Brigada 15 mecanizată din Iași, care își desfășoară activitatea în comandamentul Batalionului 2 Multinațional Operational Reserve Forces, o structură din care mai fac parte militari albanezi, bulgari și greci. Capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al Batalionului Multinațional.
După 3 luni de zile în care a acționat în această regiune, Batalionul Multinațional și-a încheiat misiunea încredințată. În acest context, săptămâna aceasta s-a desfășurat ceremonia de acordare a medaliilor NATO Non-Article 5 militarilor români, albanezi, bulgari și greci. Momentul festiv a avut loc în Camp Bonstil, în prezența comandantului Comandamentului Regional Est, colonelul Jason Baker, care și-a exprimat aprecierea față de personalul Batalionului Multinațional pentru contribuția semnificativă la efortul KFOR de a asigura un mediu de securitate sigur și stabil pentru toate comunitățile din Kosovo.
Din Kosovo venim mai aproape de casă, mai exact în Bulgaria, unde începând cu anul 2022, un detașament de militari execută misiunea de asigurare a legăturilor de comunicații și informatică între Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est și structurile subordonate de pe teritoriul Bulgariei, aflate sub controlul operațional al acestuia. În cadrul grupului de luptă NATO dislocat pe teritoriul Bulgariei, militarii români își desfășoară misiunile alături de colegii din alte armate, cu care se relaționează zilnic atât pentru îndeplinirea sarcinilor, cât și pentru petrecerea timpului liber. Capitanul Daniel Dumitru, comandantul detașamentului de comunicații și informatică.
Deja ne simțim ca într-o mare familie și asta se datorează în special faptului că interacționăm zilnic, participăm la activități de instruire împreună și asta ne ajută să formăm o interoperabilitate atât pe partea de comunicații cât și pe partea de resurse umane.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Vinerea a fost un moment emoționant pentru aproximativ 2000 de soldați, gradați, profesioniști din toată țara care au depus jurământul de credință față de patrie, în prezența familiilor. Și dacă tot am pomenit de soldații, gradați, profesioniști, haideți să facem un scurt popas la Batalionul 1 Instrucție OLT din Caracal, unitate de renume în ceea ce privește pregătirea viitorilor militari ai Armatei României. La 1 septembrie s-au împlinit 155 de ani de existență acestei structuri, care de-a lungul anilor s-a remarcat prin procesul de formare a soldaților. Acest lucru datorându-se unui corp de instructori bine pregătiți și dedicați lucrului cu omul. Mulți ani la rând am venit la momentul depunerii jurământului militar și am întâlnit părinții sosiți din toate colțurile țării, de la Rădăuți, Satu Mare și până la Tulcea. De 3 ani, numărul soldaților gradați profesioniști pregătiți aici s-a redus, deoarece în facilitățile puse la dispoziție de unitate sunt cazați militarii contingentului portughez dislocat în România. Despre misiunea de bază a unității, cât și despre corpul de instructori, am vorbit cu comandantul Batalionului 1 Instrucție OLT, locotenent colonelul Costel Medințu.
În aceste zile unitatea nu putem să o găsim altfel decât pregătită pentru sărbătoare. Ne uităm în urmă la cei 155 de ani, la tot ceea ce a însemnat fapte și lucruri bune petrecute în acest interval de timp, ne gândim la prezent și vedem ce avem de făcut și privim spre viitor și vedem ce ne stă în putere să lăsăm generații următoare.
În orice organizație, liderul încearcă să-și motiveze oamenii astfel încât să obțină cele mai bune performanțe. Spuneți-mi dumneavoastră cum vă motivați oamenii și cum vă caracterizați echipa.
În momentul de față, provocarea principală în ceea ce privește resursa umană, vorbesc de cadrele militare ale batalionului, stă în predarea ștafetei de la o generație de instructori cu experiență vastă și vorbesc de 30 de ani, timp în care le-a trecut primul săptămână mai mult de 30 de promoții de SGP în mod deosebit și predarea acestei ștafete, know-how-ului și tehnicilor de instruire către o nouă generație care urmează să preia frâiele instruirii în mod deosebit a SGP-ilor pentru Armata României, pentru unitățile beneficiare. În fiecare primăvară și toamnă, cel puțin jumătate din instructorii noștri pleacă și instruiesc alte categorii de personal în pregătire militară de bază la alte instituții de învățământ, iar alți instructori vin și completează instructorii în funcție de nevoile noastre. Suntem într-o pregătire permanentă și încercăm cu militari care au participat la misiuni în străinătate să aducem noutate din urma evenimentelor care se întâmplă în lume în momentul de față și să fim tot timpul updatați, la curent și actuali cu tot ce înseamnă nevoile de pregătire militară de bază pentru unitățile beneficiare.
În cât timp se formează acești instructori?
Pentru a spune că un instructor este bine pregătit și este capabil să instruiască o serie de SGP-i și vorbim de cel puțin nivel pluton, 20 de SGP-i, fiecare cu caracterul lui, fiecare cu dorința lui, fiecare cu predispoziția pentru efort fizic, fiecare cu problemele personale pe care le are, cu care vine în instituția militară, aș putea spune că 5 ani de zile, 5 generații ar fi suficiente să se considere instructor. De aici provocările pentru fiecare dintre ei sunt permanente, deci dintre cele mai diverse. Trebuie să ne gândim până una alta la un aspect părintesc, la un aspect cât se poate de personal, la o relație cât se poate de strânsă, mentor-elev, cred că ar fi cea mai potrivită caracterizare, iar ca să ajungi la un astfel de nivel, trebuie în primul rând plecat de la o înclinație nativă, completată, bineînțeles, cu o pregătire corespunzătoare, inclusiv în instituții de formare a instructorilor, cursuri psihopedagogice, mergând până la cunoștințele în cele mai mici detalii în ceea ce privește pregătirea militară de bază.
Așadar, cheia succesului este coeziunea, schimbul continuu de experiență și actualizarea cunoștințelor conform provocărilor actuale. Despre modul de lucru cu oamenii din subordine ne vorbește locotenent colonelul Costel Medințu.
Amprenta mea personală înseamnă și va însemna tot timpul updatarea cunoștințelor, updatarea deprinderilor fiecărui militar din această instituție cu tot ceea ce înseamnă nou. Trăim o perioadă destul de provocatoare, trăim o perioadă cu lucruri care nu s-au mai întâmplat cel puțin în timpul vieții mele, iar aceste lucruri înseamnă schimbare. Ca în oricare altă instituție, există o anumită rezistență la schimbare, peste care am reușit în scurta perioadă de când comandă această unitate să trecem. În momentul de față, aș putea spune că inclusiv militarilor cu 30 de ani vechime în instruire, am reușit să le trezesc cu oarecare curiozitate și oarecare dorință de a fi tot timpul updatați. Am găsit foarte mare deschidere din partea lor, după o scurtă perioadă de timp, la relaționarea cu militari mai mici, în grad mai tineri și s-au lăsat foarte bine antrenați într-un proces de instruire din ciclul Train the Trainer, foarte ușor antrenați în a fi ei instruiți de către această categorie de militari care, datorită vremurilor sau datorită circumstanțelor, au participat la altfel de instruire în urma lecțiilor identificate în ultimele evenimente care s-au întâmplat în jurul țării noastre.
Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Pe ultima sută de metri vorbim despre cercetași și brigăzii multinaționale aflați în tabără de instrucție la munte în cheile Dâmbovicioarei. Alături de militarii portughezi și nord-macedoneni au experimentat procedee tehnice specifice de cățărare liberă și cățărare la coardă dublă, coborâre în rapel și traversarea cu ajutorul funicularului. Cu amănunte vine comandantul companiei cercetare, locotenentul Marius Mihăilă.
Tabăra de instrucție la munte a început cu marșuri tactice. Am desfășurat roza cercetașului, traversarea unui curs de apă folosind materiale de alpinism, iar astăzi am executat alpinism în cheile Dâmbovicioarei împreună cu militarii străini.
Haideți să vorbim puțin despre roza cercetașului. Ce anume presupune ea? De fapt, ce este ea?
Roza cercetașului este o activitate aplicativ militară în care fiecare lot sportiv are de susținut anumite probe, care la final, în funcție de locul și punctajul pe care l-au obținut, se încheie cu un clasament.
Ce faceți pentru a vă învinge teama de înălțimi?
Am o teamă de înălțimi, dar acum este momentul de a trece peste prin voință, prin curaj.
După proverbul, cui pe cui se scoate, nu?
Chiar așa este, da.
Haideți să vorbim puțin despre instrucția alpină pe care o desfășurați în colaborare cu colegii vânători de munte.
Fiecare structură are câte 9 grupuri în care se execută instrucție specifică. Totodată instrucția alpină se desfășoară împreună cu instructorii din cadrul Batalionului 30 Vânători de Munte și a Centrului de Instruire pentru Vânători de Munte. Activitatea de instruire în comun cu militarii străini se va încheia cu un exercițiu în complex desfășurat pe parcursul a 2 zile, în care se vor executa exerciții tactice, instrucția la elicopter, chiar și totodată un modul de supraviețuire în mediul montan.
Domnilor, domnilor, Jurnal Militar a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, începând cu 19.30 pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Până atunci, să auzim numai de bine!